Arma plaza. Testu ingurua eta lehen saiakerak. Larogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Hondarribiko emakume batzuk, emakumeek alardean parte hartzearen inguruan hitz egiten eta hausnartzen hasi ziren. Larogeita hamarreko hamarkada aro kontserbadore gisa definitu daiteke mundu mailan. Larogeita bederatzean, Berlingo harresia eraitsi zuten, eta larogeita hamaikean Sovietar Batasuna desintegratu zen. Horrela mundu mailan kapitalismoa gailendu, eta existitu zitekeen sistema bakar gisa aurkeztu zen. Espainiar estatuan ere, hirurogei eta hirurogeita hamarreko hamarkadetako ziklo irautzaile eta antifrankista agortua zegoen, eta Euskal Herrian aldiz, Euskal Gatazka momentu gordinenetan, gerra zikina eta borroka armatuak baldintzatuta. Mugimendu feminista berriz desagertuta eta indar gutxirekin iritsi zen larogeita hamarreko hamarkadara. Barne mailako zatiketek izan zituzten lorpenek eta feminismoaren instituzionalizazioak igatu egin zuten hirurogeita hamar eta larogeiko hamarkadetan izan zen indar eta mobilizazio gaitasuna. Bidaso aldean, larogeiko hamarkadako deslokalizazioak eta fabriken itxierak eta larogeita hamabosteko aduanen desagerpenak enplegu asko desagerrarazi zuen Irunen. Langabezia maila altuak eragin zituen horrek eta herriko dinamikak guztiz aldatu zituen. Hondarribian, turismoaren gorakadak arrantza ekonomian eta herri izaeran zuen protagonismoan eragin bazuen ere, garai hartan arrantzaleen borrokak oso presente egon ziren. Bolanten edo sare pelagikoen erabileraren kontra. Testu inguru horretan kokatu behar dugu Hondarribian emakume batzuek, haien kabuz, askok, alardean emakumeek parte hartzaren inguruan hausnartzea eta hausnarketa horiek konpartituz zer edo zer egitea erabakitzea. Hamarkada kontserbadore horretan hasi bat landatu zuten. Emeki, emakume elkartearen barruan edo inguruan zebiltzen emakume batzuk, larogeita amairu garren urtetik aurrera, emakume kalardean parte hartzaren inguruan hitz egiteko eskaerak bidali zizkioten udalari. Izan ere, udala zen alarde antolatzen eta finantzatzen zuena, alarde junta eta agintarien juntarekin batera. Emekiko bazkideen artean desadostasunak egon baziren ere, bozketa bidez erabaki zuten Emekiren izenean aldarri eta eskaera horiek aurrera eramatea. Hasiera batean bilera horiek lortu eta egin bazituzten ere, larogeita hamalautik aurrera udalaren eta alardeko juntaren isiltasuna izan zen nagusi. Larogeita hamabostean, alardeko agintariek hartutako erabakia komunikatu zitzaien. Emakumeek kantinera modura soilik parte hartzen jarraituko zutela. Urte horretan ere, Emekik gai horren inguruan inkesta bat egiteko ideia izan zuen. Inkesta horren bidez, herritarren iritzia jakiteaz gain, udaletik eta alardeko juntatik, kanpo, eztabaida eta hausnarketa sortzea albidetu zen. Momentu horretan ere, emakumeak alardean ateratzearen alde antolatzen ari zirenen barnean, eztabaidak izan ziren emakumeak nola eta zein postutan ateratzearen inguruan. Eztabaiden ondoren, emakumeak soldadu gisa, hau da, ordura arte gizonek betetako rol, postu eta jantzi berberetan ateratzearen alde lerratu ziren, alardea ahalik eta gutxien aldatzeko asmoz.